Ahoj, holky a kluci.
Ahoj, ahoj, zdraví vás Sima a Momo.
Doufáme, že máte čelovky, rýče a krumpáče, protože dnes budeme pod zemí.
Hlavně, že nebudeme pod drnem.
Nestraš, Momo.
No nemysli si, Simo. Není to jen tak, plazit se po břiše úzkou šachtou v naprosté tmě. To není jen tak pro každého.
To je pravda. Ale já už jsem jednou v podzemí byla s Honzou Fatkou a já, která se bojím pomalu i ve výtahu, že je tam jako málo místa, jsem prolezala úzké jeskyní chodby a cítila jsem se v podstatě naprosto bezpečně.
Tak toho člověka bych si přála poznat.
Poznáš, on přijde za námi.
To je bezvá. Myslíš, že v podzemí narazil na surikaty? Oni přece žijí v podzemních norách. Ale o tom nám více poví paní Klára Vondráková.
Do podzemních nor, sklepů a jeskyní se čas od času utíkali i lidé ve městech. Zanechali po sobě leckde rozsáhlé systémy sklepení a chodeb. Tipař Radovan má pro nás jeden tip na výlet.
Knihomilka Elizabeta nám představí knihu podzemního básníka.
A ty už si teď nasaď helmu, ano. Ať můžeme vyrazit.
Se narodil krtek, tam svoje mléko sál, do pusy vlezla mu hlína a on ji vykuckal. Chtěl se na ní podívat, ale byla tam tma. Ty nikdy nebudeš vidět, řekla mu maminka.
Zaměstnávám pána se žlutým sakem, do práce mi nosí fajfku s tabákem, s tabákem, co voní.
Ano, v podzemí se narazí na ledacos. A na leda z koho?
Brr, ty myslíš, Momo, jako na mrtvolu zvířat nebo lidí? To dělají psi a archeologové, že vyhrabávají kosti ze země.
Máš pravdu, ale já jsem nemyslela ani tak mrtvolu, jako spíše živolu, víš? Věděla jsi, Simo, že v podzemí můžeš narazit i na pány faráře a biskupy?
No jasně, když vezmou ministranty na výlet do dolů.
Ale to nemyslím. Já myslím, že tam můžeš narazit na celou církev, víš? Nebo ty jsi snad nikdy neslyšela, že existuje podzemní církev?
Neslyšela. Kdo ti to povídal?
Povídal mi o tom náš společný kamarád, který nám tu už povídal o mnoha věcech.
Otec Tomáš Koumal, že ano?
Ano, ano. Ahoj Tomáši, vítej v Barvinku.
Ahoj.
Prosím tě, byl jsi někdy v podzemí?
V podzemí jsem určitě někdy byl. Na různých místech, při různých exkurzích, někde v nějakých jeskyních podzemních, nebo v nějakém hornickém dole, nebo v nějakých chodbách, určitě.
A jak nejvíc hluboko jsi byl a co se ti tam tak na tom podzemí nejvíc líbilo?
To, jak jsem byl hluboko, to To úplně teďka přesně nevím, to se tam špatně počítá ty metry, když člověk nevidí nahoru a pokud mu to někdo neprozradí, jak hluboko se právě nacházíme, tak to nemám šanci poznat sám od sebe. Ale to podzemí je vždycky hodně takové tajuplné, protože člověk se vydává někdy nějakými chodbami a vůbec neví, kam jde, co ho tam čeká. Často jsem tam byl po tmě a kdybych neměl průvodce, tak bych se trochu bál, že se třeba ztratím.
Mě nejvíc na podzemí fascinuje to, že je tam třeba nádherná nějaká krápníková jeskyně nebo se tam nachází ty polodrahokamy. Něco, co dokud tam člověk nesestoupí, tak nevidí. Jakoby tam Pán Bůh úplně plýtval krásou, jenom protože doufá, že to člověk jednou objeví. Nevím,
to je pravda, no. To je taková krása v utajení, skrytá krása, která tam prostě je, až jednoho dne ji někdo objeví.
Tak si říkám, kdo ví, kolik takových krás ještě někde jinde různě je schováno. Ale my bychom tě dneska chtěli poprosit nejvíc o to, zda bys nám mohl vysvětlit, co je to podzemní církev. Proč se vlastně věřící ocitli v podzemí a kdy to bylo?
Podzemní církev to neznamená, že by to byli křesťané, kteří žili někde v podzemí, v podzemních chodbách, jako úplně doslova. To nemusí znamenat, že by žili někde ve sklepě, ale přeneseně to znamená, že museli žít v utajení, že museli žít nějak skrytě. A často to bylo v místech nebo v dobách, kde byli křesťané pronásledováni, kde vlastně lidé, protože byli věřící, protože měli rádi Boha, věřili v něho, tak proto je někdo pronásledoval. Často ta vláda nebo prostě nepřátelé víry, tak jim usilovali o život. A proto vlastně tu víru museli tak trošku skrývat a ten svůj život, modlitby a liturgie a podobně, tak museli žít někde v utajení. A to znamená, že opravdu jakoby někde, kam nebylo vidět. A jak jsme před chvílí řekli, do toho podzemí není vidět. Dokud se tam člověk jakoby nevydá a neví kudy, tak by se tam mohl i ztratit. A tak tyto křesťané žili takoby takto tajně a tam žili svou víru, protože ji nemohli žít na venek. Nemohli žít doma, nemohli žít na ulicích, nemohli žít v kostele a museli žít takto jakoby skrytě, protože by se jim něco mohlo stát.
A jak to vypadalo úplně na začátku, když se křesťané skrývali poprvé? To bylo hodně v Římě, že? A ty jsi v Římě také byl, navštívil jsi nějaká taková místa?
Tak v Římě, to je pravda, v těch prvních dobách křesťané byli hodně pronásledováni a bylo různých pronásledování, kdy jim opravdu šlo o život a zemřeli tam tisíce mučedníků, tisíce lidí, mužů i žen právě pro víru. A museli se často skrývat, museli často se scházet na místech, kde je nikdo nenajde. Takové opravdu krásné místo jsou třeba katakomby. To je vlastně hřbitov. A ten je opravdu v podzemí. Takže to nebyl hřbitov, jak jsme zvyklí my, že by ty hroby byly vedle sebe na určité ploše vedle kostela. Tam ten hřbitov je víc do hloubky, takže má různá patra, prostě níž a níž. A to bylo místo, kde oni pohřbívali ty svoje zemřelé. A tam vlastně také přicházeli a modlili se za ty svoje zemřelé a modlili se spolu třeba. A na hrobech některých svědců, mučedníků, tak taky slavili mši svatou. Nebylo to úplně místo, kde by se skrývali nebo kde by žili dlouhodobě. Ale často tam jakoby ten čas strávili, protože se tam scházeli třeba k té modlitbě. Nebylo to úplně místo, které by byl jejich domovem, kde by byli, to se tak někdy říká, že oni žili trvale v katakombách, ale to není pravda. To místo prostě bylo opravdu spíš proto, kdy se tam scházeli. A zároveň to byla místa jakoby přece jenom trochu veřejná, to znamená, že by je tam kdykoliv mohli najít a to se i někdy stávalo.
A je to ten důvod, proč máme dodnes v kostelích pohřbené, třeba svaté nebo máme ostatky svatých v kostelích, právě protože se křesťané scházeli nejdříve na hrobech?
Přesně tak. Ta první místa, kde se slavila mše svatá, byly právě hroby mučedníků. Oni tam opravdu přicházeli a nad tím hrobem si připomínali ten jejich život a slavili mši svatou. A potom později už se nescházeli na tom hrobě přímo na hřbitově, ale vlastně přenášeli si ty ostatky svatých do kostelu a proto dodnes vlastně každý oltář, každý pevný kamenný oltář v sobě má skryté ostatky některého světce a takže každá mše svatá vlastně probíhá dodnes nad ostatky svatých.
A bylo období v našich dějinách, našich českých, československých dějinách, kdy se křesťané museli skrývat?
Tak těch období určitě bylo více, ale můžeme připomenout určitě jedno období z té nedávné historie, z období komunismu, kdy právě taky vláda, komunistická strana nepřála vůbec víře a křesťanům, takže byli pronásledováni a pro svoje přesvědčení, pro svou víru, často pronásledováni, nějak znevýhodňováni. Právě mnozí taky museli žít v utajení. Nemohlo se vědět, že chodí do kostela, protože by z toho měli různé problémy. a nebo se o některých kněžích nemohlo vědět, že jsou vysvěceni jako kněží a museli se tvářit navenek opravdu jako běžní lidé, kteří měli svá běžná povolání, zaměstnání, museli žít normálním životem, ale kde si právě v utajení se mohli věnovat téhle věci.
A těmto lidem nebo tomuto období se
a tady právě přesně používáme ten výraz podzemní církev.
Že máme podzemní biskupy a podzemní kněze.
Přesně tak. Ale je třeba dobré vědět, že to není jenom něco, co patří historii, ale jsou do dneška jakoby místa na světě, kde takto křesťané bohužel musí žít i dnes, i teď. Třeba v Číně vlastně se používá tento termín dodnes, protože tam taky vlastně vládne komunistická strana a ta církev částečně musí žít také v utajení. Křesťané jsou tam vlastně do dneška i v dnešní době pro následování.
Moc děkujeme Tomáši za to, že jsi nám vynesl na světlo církev podzemní a doufám, že příště se v Barvinku potkáme u něčeho veselejšího.
Určitě. Budem si přát, abychom my nikdy nemuseli žít takto v podzemí a mohli úplně krásně a svobodně svou víru žít v naší zemi. Ahoj.
Ahoj.
Teda, Momo, nevím, musím ti říct, že jsem moc ráda, že v neděli můžu chodit normálně do kostela a ne do sklepa.
Já se zase bojím, že bych asi nebyla tak statečná jako křesťané v dobách pronásledování.
No to mi povídej.
Ještě, že dneska už člověk v podzemí narazí maximálně na metro a ne na biskupa.
To jsem metru ještě nepotkala, to je pravda. Ale na co se ještě dá narazit v podzemí?
Na poklad.
To ano, ale o pokladech už jsme si povídali minule.
Ale já myslím na vitaminový poklad. Vždyť pod zemí rostou mrkve, řetkvičky, petržel.
Batáty.
To pleteš, Simo, banány rostou nahoře.
Banány ano, ale batáty mají takové podobné kořenové hlízy jako brambory, ale jsou mnohem sladší a pěstují se hlavně v tropech.
Tak to sem nepleť. Nepleť nás, jo? Bavíme se o tom, na co můžeme narazit v podzemí u nás. Takže žádné sladké kořenové hlízy, ale kořenů je tam určitě spousta, to máš pravdu.
Ano, kořeny potřebujeme, abychom byli ukotvení na svém místě a mohli nasávat živiny a poznali, co je nahoře a co dole.
A jak?
To je skvělé na kořenech, že jejich buňky to poznají a rostou vždycky dolů. Nikdy nahoru. I kdyby jsi nechala naklíčit třeba hrášek a on by vypustil kořínek a stonek. A ty bys ho vzala a dala do hlíny hlavou dolů. On by stejně nerostl opačně, ale za chvíli by kořínek zahnul dolů a stonek nahoru. To je úžasné, co?
No to teda jo. No to je zázrak. A nebo hele, v podzemí klidně narazíš taky na krtka. ale on do tebe nikdy nenarazí a nekopne tě krumpáčem. Víš, on se ti vždycky vyhne, i když vůbec nevidí.
Vážně?
No, k čemu by mu byly oči, když v podzemí je tma jako v pytli, že? A všude černo. Vystačí si zkrátka s ušima a nosem.
To je šikulka a taky čiperka. Slyšela jsem, že vyhrabe až několik stovek metrů chodeb a potom už jenom chodí a sbírá hmyz a žížaly, které do té chodby spadnou.
A já znám ještě někoho, kdo klidně celý den leze chodbičkami tam a sem, ale žížaly nehledá.
Koho?
Kanálníka nebo kalcita, můžeš si vybrat.
Počkej, kanálnici nebo kalciti, tak se přece říká speleologům. Podle toho, zda se více zajímají o krasové jeskyně, to jsou ti kalciti, nebo zkoumají podzemí vytvořená lidmi. Různé staré šachty, sklepení, městská podzemí.
A kanály? No, jasně, to jsou potom ti kanálníci. Nedivím se, že se No, prostě jeden by si na tom jazyk vylámal.
Co jazyk? To je to poslední. V podzemí číhá mnohem větší nebezpečí. Ale to už nám poví někdo jiný.
Neříkej, že znáš nějakého speleologa. Ne. Znáš kanálníka nebo kalcita?
Znám úžasného speleologa.
Dnes je mým hostem v Barvínku Honza Fatka, speleolog, jeskyňář, a jeho žena Věrka Fatková. Oba dva se starají o holštinskou jeskyni. Ahoj, dobrý den.
Ahoj, ahoj, dobrý den. Tak manželka se starala kdysi dávno. Nebo chodila tam se mnou a bádali jsme tam spolu. Teď už jsem zůstal věren tady tomu koníčku pouze já.
Mě by zajímalo, jak na vás působí ta absolutní tma v té jeskyni, když se zhasne ta svítilna?
My ty svítilny nezhášíme, ale dobrovolně, ale když jako ta, chceme zkusit, jaká je tam tma, tak tam opravdu tma. Tam je tma, tam není ani atom světilka, tam není prostě nic, tam nevidíš, jak se řekne, na špičku nos do sklepa, když ti někdo zavře, nebo někde, tak tam něco je, nějaký světilko, něco vidíš, jo? Ale v té jeskyni fakt nic. Tam ten foton toho světla neprojde, prostě kdyby se rozkrájela, prostě ne, je tam tma.
Musí být člověk, který chodí do jeskyně, odvážný? Co musí umět dobrý jeskyňář?
Člověk se musí zdravě umět bát.
Musí mít respekt k jeskyni.
A proč?
Proč? Protože když budeš přistupovat tomu jako na nějaké hrdina...
Lehkomyslně.
Lehkomyslně, jo. Co by se mě stalo? No tak se ti samozřejmě může stát, protože píchneš někde... Jeskyňaření není jenom o to procházet jeskyněma, ale jeskyňaření a ta speleologie, to už je v podstatě věda. A tam třeba několik let pracuješ v terénu, aby si tu jeskyni vůbec objevila. Kopeš, taháš kameny, hlínu, jo, prokopáváš se do země, už je třeba v hluboko 50 metrů.
A tak může je to se... o vzájemné spolupráci a kamarádství mezi sebou, jo? Důvěře.
To taky,
musí být důvěra mezi těma lidmi.
Jak se člověk stane jeskyňářem? Je na to nějaká škola?
Ne, na to škola není. Někdo se stane úplně náhodou, že třeba dojede do krasu a potká tam tady ty kluky a nadchne se pro to, zůstane mu to třeba na celý život. Někdo cíleně. Já třeba osobně jsem se k tomu dostal. Tak mě tady ten kraj bavil. Jo? Bavila mě tady ten moravský krás, chodit do jeskyní. A jednou, když mi bylo 10 let, tak mě stejí vzal na motorku a zajeli jsme do krasu. Tehdy ty jeskyně nebyly ještě uzamčeny, Bíčí skala otevřená, výpustek úkřtím otevřený. Tak teďka jsme tam jeli, dneska kdyby to ochranáři slyšeli, to bylo zle, s motorkou jsme jeli do jeskyně, stejí to nasvětlil, jo. To bylo nádherné. Pak jsme zase z jeskyně vyjeli ven, dojeli jsme do další jeskyně, vyjeli zase do jeskyně, prosvítili, vyjeli ven. Já jsem obrovský zážitek z toho. A potom jsem ten kras jsem tam vždycky navštívil. 15 let mě bylo, dostal jsem pionýra, na pionýru jsme jeli s kamošem, přespali jsme třeba někde tam v krasu, tam je spousta hradů. Je tam několik takových známých zřícení hradních, jeden z nich je zrovna Holštejn, kde jsem potom zakotvil, tak třeba na Holštejně jsme přespali na hradě. Úžasná atmosféra. A potom jsme se dověděli, že vlastně pod náma pod tím hradem je obrovská jeskyně, která byla kdysi proměněna v hladomornu a zahynuli tam desítky lidí. Takže ten duch těch zemřelých, těch lidí, ten tam pořád je, na člověka to tak sedá. A hlavně o půlnoci. My jsme to nevěděli, ale fakt jsme tam cítili o půlnoci prostě něco, že tam něco je. No, a teď se dostanu, jak jsem se k tomu dostal, to mě tak pořád bavilo. Pak jsem šel na vojnu po škole a napsal jsem si dvě knížky od Karla Absolona Moravský krás. Já jsem to tam všechno přečetl, prostudoval a řekl jsem si tak, půjdu z vojny a začnu systematicky poznávat ten krás pěkně od severu k jihu. Dojeli jsme, už jsme se převlíkli, že půjdeme do jeskyně, najednou se kolem nás objevila tlupa takových špinavých, otráných chlapů s přilbama, se světlama a hned, co tady chcete? Víte, že se to nesmí, kam se to do jeskyně? A my mám, no, tak my tak jako rádi bychom se podívali někam, ale tohle smíte, nebo zaplatíte pokutu tady, odkud jste, z které jste skupiny. A my říkáme, ne, my jsme žádné skupiny, my jsme jako tak, jenom náhodou sem dojeli a podívali jsme se, to se trochu uklidnili, protože tam existuje takový nějaký ten konkurenční boj. A oni měli strach, že prostě konkurence jim leze to jejich jeskyní. Když zjistili, že teda ne, no tak trochu zmírnili. A pak začali, no, kdybyste měli zájem, tak můžete a my potřebujeme nadšený mladý lidi, tak jako jo, kdybyste chtěli, tak my vás provedeme, můžete jezdit s náma. No tak nás provedli, no my jsme nám zůstali s nima.
Kolik let?
No, já už více jak 40.
Více jak 40 let.
Jsem z jíry a mžourám na oblohu, jen hvězdy svítí a já se jich ptám, jestli jsem připraven, jestli mohu vyrazit na cestu dalekou, neznámo kam. Vyrážím ráno, dokud jsem trochu čilý, na cestu dvě žížaly a vody čpán. Házím hlínu, jak mě to naučili, takhle svět procestoval táta i tchán. Zemí, kam přesně nevím, občas se vynořím a koukám jak blázen, pode mnou košíře a nade mnou děvín. Tak to je Praha! Honem zpátky pod zem.
Co se tedy běžně v té jeskyni dělá? Jaké jsou jako práce, které tam provádíte, výzkumy? Co se tam děje, když přijde jeskyňář do jeskyně?
Když přijde jeskyňář do jeskyně, spíš řekněme speleolog. Speleolog je to věda. To už jeskyňář jeskyni proleze, snaží se prokopat se dál, objevit něco. Speleolog ten už to bere z takového vědeckého pohledu. Znamená, že speleolog v té jeskyni zkoumá vody, ovzduší, sedimenty, to jsou sedimenty, co jsou ty nánosy, které jsou v jeskyni. A snaží se učit vývoj té jeskyně, stáří, kdy ta jeskyně vznikla, jaký byl její vývoj, v jakém je stádiu a tak dále. Zkoumají, speleologové zkoumají vody, které protíkají krápníkama, zkoumají, jak se říká, flóru, faunu jeskyni, protože jsou tam zvířátka, hlavně netopíři, že netopíři, každý si spojuje jeskyni s netopírama. Těch tam je taky mnoho druhů netopírů. Těch jeskyní, kde třeba jsme my, tak tam jako ten klasický mech neroste, nepotřebuje i trošku světla. Že? Ale co tam roste, tak na starých výdřevách plíseň. Říká se tomu mycelium a to jsou obrovské koberce, bílé, nádherné, takové plísně.
Tak to je pro mě úplně překvapení, že v jeskyně takový život.
V jeskyně je opravdu život.
A já si představuji, že jeskyňaření nebo speleologie je docela dřina. Je to pravda, že třeba vyvážíte nějaké bláto a že se umažete?
Je to dřina. Jako to už není to, co to bývalo před 100 lety, kdy člověk šel krásem, zakopl o kávem, odvalil ho, byl v jeskyni. Dneska to už je všechno objevené. A dneska, než člověk se dostal do něčeho nového, tak fakt se nadře. I když jsou třeba dneska už různé metody, které dokáží odhalit, že tam a tam je nějaká jeskyně, že tam jsou nějaké podzemní prostory. Jenomže do těch prostor je potřeba se dostat. Prokopat třeba 50 metrů závalu. Říká tahat kameny, tahat hlínu a tahat to. Jeden rok, druhý rok, třetí rok, čtvrtý rok, pátý rok. Pak už to člověka přestane bavit a pak řekne, no tak krása, co tady můžu. V okamžiku, kdy se rozhodne, že se půjde jinam, tak zbývá třeba do objevu půl metru. Třeba měsíc, týden před objevem. Pak se po letech se tam zase člověk vrátí, pak odvalí někde kámen, něco prokopne, řekne, no, kdybychom nepřestali dělat, tak už jsme doví kde.
A jaký je to pocit něco objevit, najít, třeba když se něco otevře před váma? Jaké to je?
No je to nádhera. Já jsem měl tu možnost to několikrát zažít a je to fakt jako hezký. Hlavně, když tam někde člověk dělá leta, a potom něco třeba prokopne, někam se dostane. Někdy je to i trošku zklamání, protože člověk třeba fakt někdy dělá dlouhý roky. Jak třeba teď nedávno, několik let už děláme na otvírce jednoho závrtu. Bylo to závrtu, který se jmenuje Černý. Je to severně od Macochy, mezi Macochou a Holštejnem. A závrt je krasová sníženina. Představ si rovnou desku a v té desce jsou takové tejchtýřky, kterými se do podzemí vsakuje dešťová voda. Někdy třeba i drobný povrchový potůčky a voda. A ten vápenec je hrozně polezný, rozpukaný. Je to vlastně hornina, která se vlivem vody, která je nasycena slabou kyselinou, tak se rozpouští. Pod tím závrtem je spousta různých pupínek, které se toho rozšiřují, tvoří propasti a dole potom jeskyně. My na takovém závrtě už jsme pracovali 7-8 let. Dostali jsme se do hloubky 50 metrů, před náma byla úzká puklina, do pukliny jsme zavolali, tak jsme slyšeli ozvěna. Ozvěna jak prase, říkáme, že to je bomba, tam něco bude. Dokonce tam padaly kapky. A to byla kapka vody a to se rozlíhalo, jak na tým buchneš do bubnu. Dum, dum, dum. Zavolali jsme vždycky, tam musíme něco obrovského. Lámali jsme tady tu skálu 2 roky, přibližovali, ozvěna síly. Poslední odpal, bum, a koukli jsme, byli jsme v obrovském komínu. Ten komín měl průměr, zase co to je komín, že? No, tak komín, propast, když se koukáme dolů do díry a komín, když se díváme ze spodu, do té díry na odpad, jo? Takže z vrchu je to propast, ze spodu je to komín.
Rozumím. No.
My jsme tam vešli a byli jsme jak opravdu v nějakým velikým továrním komínu nebo v raketovém silu. Průměr to mělo asi tak 3-4 metry a na výšku jsme dosvítili a odhadli jsme to na 25 metrů. Hladký, krásný stěny a z vrchu kapaly kapky. A vždycky, jak ty 25 metrů letěly a dopadly na to dno, tak to byly ty obrovské rány, které se ozývaly.
To bylo to bubnování.
Takže do jisté byli to bylo takové zklamání, jsme čekali fakt dom, jak křtínský chrám. A to byl jenom takový komín. I když jenom takový komín na Moravské krásy je to velký objev. Dneska ten komín postupně stoupáme, dostali jsme se až do horních pater, ten komín se rozvětvuje do dalších komínů, do dalších chodbiček, takže můžou tam být i nějaký potom.
Co je na tomto krásné, že to člověk vydrží třeba 40 let dělat, že je to obrovská dřina, ale přitom to něco asi musí člověku dávat, že to
baví ho to.
Člověku to dává. Jednak narazí tam na spoustu dobrých lidí, ale ta skupina soustředuje lidi v civilu různých profesí, velice různých profesí, ale lidi, kteří mají zájem o tu přírodu, o ty jeskyně. A když se tam sejde, tak je naprosto jedno, jestli se ten člověk živí manuálně nebo duševně, jestli, jak se říká, doktor, nebo je zedník. On se prostě baví o těch jeskyně, o tom problému toho krasu.
Máte pro nás nějaké doporučení, jak se chovat, když přijdeme do jeskyně? Něco, co opravdu nedělá, to, co zase třeba můžete klidně a je fajn si vyzkoušet.
Tak když přijdete do jeskyně, teďka záleží do jaké. Jestli přijdete návštěvníci do nějaké zpřístupněné jeskyně, tak tam neřvěte v té jeskyni, že rušíte výklad. To nemají ti průvodci rádi. Nesáhněte na krápníky, ale to oni vám taky řeknou. No, nesáhněte na krápníky. Ten krápník přestane růst. No, nepřestane růst, ale kdyby tam každý na něho šahal, no, tak on se oleští a potom tam nic nezůstane. Neodhazujte tam nikde papírky po jeskyni. A co tam můžete odhazovat, tak jsou mince do jezírek, protože tady tyhle ty penízky potom ty průvodci si vybírají a chodí na pivo. Jinak pokud byste chtěli navštívit jeskyni nepřístupnou, nechoďte tam. Jo, jako takový, samozřejmě lidi jsou zvědaví, vemou si baterku, někde vlezou, ale může to dopadnout někdy hodně, hodně špatně. Takže doporučuji nechodit nikdy sám na vlastní pěst do jeskyně, ač to vypadá na první pohled, že to je jeskyně naprosto bezpečná, kde se nemůže stát, může se stát. Může se stát v každé jeskyni a jsou to potom problémy. Takže pokud se někdo bude chtět někdy podívat do nepřístupné jeskyně, vždycky je dobrý zjistit si, která ta speleologická skupina v té oblasti působí, za těma klukama zajít, ti jsou vždycky velice ochotní ukázat svoje jeskyně, svou práci a tyhle ty lidi s tím seznámit. A je to bez rizika.
Já to můžu potvrdit, protože jsem měla možnost vidět holštejnskou jeskyni právě s Věrkou a s Honzou a musím říct, že to byl nezapomenutelný zážitek. A já vám moc děkuju za prohlídku i za povídání.
Já jsem jenom poslouchala.
Není zač, tak zač, zase budeš chtět něco vědět o nějakých novinkách, co jsme objevili, tak klidně se ozví.
Do kafe se dává, co se dává. Černý špunt do bílý bunny, černý obsej bývaj často samý, často samý. Černý hejna, bílý stána, se s černý nebo bílý mám tě ráda. Black and white, day and night, den noc střída, napíješ si asfaltu a bílý se jako křída.
Černo mě rád, černo, černo, černo.
Music. Černo, měra, černo, černo.
Simo, já se normálně bojím i pod peřinou, víš, kdyby mi měl někdo zakrýt hlavu. Ale musím ti říct, že s tím tvým kamarádem bych asi do té jeskyně vlezla.
Určitě, on je totiž pod zemí jako doma.
Tak to už máme dva.
Co dva?
No, Honzu a Krtka. Víš, takže až budu rýt, musím si dávat pozor, abych nezarývala hlouběji, abych na ně nenarazila. A kdo ještě bydlí v podzemí?
Třeba surikaty.
Počkej, surikaty, nepleteš se, Simo.
Vůbec ne. Ptala jsem se v zoo odbornice na slovo vzaté. Surikaty patří k nejoblíbenějším rostomilým šelmám, které jsou v zoo k vidění. Já se zeptám paní chovatelky Kláry Vondrákové, proč je nemůžeme chovat doma?
Surikata je velice sociální zvíře, mají na sebe ty zvířata vlastně strašné vazby, strašně silný a musí žít vlastně ve skupině. Ta skupina je jako rodinná skupina prakticky a každá ta surikatka, kdyby byla osamocená, tak prostě trpí, je smutná, prostě potřebuje být vlastně mít ty sociální vazby s těma ostatníma.
A jak vypadá takové prostředí, kde může ta surikata žít, kde je pro ní dobře v tom zoo?
Surikata musí mít hlavně hodně písečku, hodně to má členitý, míváme to. Vlastně vevnitř mají takové bedničky, do kterých se můžou schovat. Jinak oni pod tím pískem prakticky si udělají takové chodbičky, z nichž každá ta chodbička vede do nějaké místnůstky, kterou tam mají udělanou. V jedné mají miminka, v jedné mají spižírnu. A tak to mají celý, to je taková spleť jak pavučina. Vypadá to jak mravenčí chodbičky a to všechno mají pod tím pískem, takže hodně písku. No.
A jak se chovají v těch podzemních chodbách? Jak se tam orientují?
Oni se orientují čichem a vlastně. No, cítí se navzájem, prostě kde jsou, kde je kdo a mají to tak zmapovaný, že mají ten terén zmapovaný prostě úplně výborně.
Bo jak žijí surikaty ve svém přirozeném prostředí, kde je najdeme a jak tam si staví ty chodbičky?
Surikaty vlastně žijí na poušti, je to poušť Kalahari, mají to tam vlastně strašně složitý. Surikatí skupina bývá matriarchát, to znamená, že tam velí samička.
Maminka?
Je to matka rodu většinou, s tím, že ty dcery její a všichni členové skupiny jsou prakticky rodina. Ona ta maminka rozdá i úkoly všem možným členům skupiny, že ten třeba půjde hlídat proti predátorům, ten tam půjde hloubit nějaký ty dírečky a ten se jí půjde starat o děti a ona prakticky, tak by to chtěla vlastně každá ženská, mít takový laláč a všechno rozdat prostě úkoly a tak vlastně se mít. Hloubí si tam vlastně dělíčky tím stylem, že hrabou, oni česky vlastně surikata je hrabačka, takže oni k tomu mají přizpůsobeny ty přední packy, takže oni vlastně hrabou a někdo hlídá prostě, kdo je zrovna jakoby vybrán, tak hlídá a když náhodou někde letí sokol nebo prostě nějaký dravec, tak surikata pískne a všechny se schovají a počkají, než nebezpečí vlastně pomine. A pak si můžou hrabat vesele dál.
A oni se vlastně schovají do těch podzemních chodbiček.
Do těch svých chodbiček, ano.
A já jsem slyšela, že oni si to vytváří i sami, že někdy využívají chodbičky po podzemních veverkách. Je to pravda?
Je to pravda. Jo. Je to pravda. Najdou, každá skulinka jim pomůže, že jo?
Aby měli jednodušší práci.
Určitě. Jo. Tak, jsou to vlastně lenivky. Tak oni toho využijou, prostě si tím zvětší prostor. Oni si to samozřejmě dohrabou už podle svýho. Jsou jakoby... Surikata je strašně pracovitý zvířátko, tady když se podíváte, tak oni prakticky hrabou pořád, oni hrabou celý den, tady jeden den navezeme písek a druhý den už to vypadá jakoby fakt jako díravě a je vidět, že všude pracovali, oni jsou třeba schopni si tu hromadu písku, co jim tam navezeme, tak druhý den je na druhé straně, jako celý to přerijou, oni jsou hodně jakoby hrabací. No.
A jaké to je starat se o surikaty?
Je to sranda, protože ty surikaty jsou takový úžasný, jsou to teda šelmičky a když k ním jdete jakoby čelem, tak ty surikaty se spíš drží stranou a zkouší na vás štěkat, ale jakmile se otočíte zády a dřepnete si třeba, tak v tu ranu vám jedna visí na zadku, třeba úplně klidně. Je to sranda.
Já jsem viděla, že když jste přicházela tady k ohradě surikat, tak jste je tak láskyplně pozdravila. Poznají vás už?
Já myslím, že oni hlavně poznají, když jim nesu něco dobrýho. To je to důležité. Oni vidí člověka v zeleným, patří do zoo, a nese misku, takže to je to naše, co chceme.
A co jim nejvíc chutná?
Nejradši mají samozřejmě červíky, různé hmyz, sarančata, vlastně tady širokou škálu tady toho hmyzu. A pak teda dostávají ještě myšičky a jednodenní kuřátka, to jim taky moc chutná. V těch je zase ten žlouteček, který oni zbožňují, takže... A samozřejmě dostávají teda ještě i banánek a hruštičku. Ale to už je čistě jenom naše, že je rozmazlujeme.
Uh-huh. A od kdy jsou v brněnské zoo?
Tady ta skupina, co tady máme, tak vlastně čítá 3 surikaty a ty jsou teprve z loňska. A ty teda nám teďka dělají radost, protože si tady někde zakopali 5 mimin.
Takže budou mláďátka.
Takže máme mláďátka, ale máme je tak někde schovaný a navíc to jsou prvorodičové, takže uvidíme, jak to dopadne. No, ještě nemůžeme se radovat. No.
Takže ty mláďátka jsou někde schovaná v chodbičkách a
ano,
vy čekáte. A kdy je pustí ven?
Zhruba po měsíci si myslím, že už by mohli začít vylízat, protože surikatí mláďata jsou vlastně slepá a jsou to takový malý žížalky. Tím pádem vlastně stará se o ně celá skupina, nejen maminka. Maminka je prakticky chodí jenom kojit, jinak všichni ostatní chovají a ňuňají. A zhruba po měsíci, když už je to mláďátko takový jako živější a pohyblivější, tak už si jde taky třeba uloupit nějaký ten hmyzáček.
Tak děkuji vám moc za rozhovor a doufám, že se podaří a že tady budete.
Taky strašně doufáme.
Malá miminka.
Taky doufáme, no, že se podaří.
Děkuji moc.
Jo, není za co.
Naschledanou.
Naschle.
Surikata stojí na stráži, panáčku je kouká do dálky, oči svítí jako korálky. Kdo se k nám do nory odváží, když tu takhle stojím na stráži? Surikato, surikato, dej si velký pozor na to, hlídej, i když se ti oči klíží. Surikato, surikato, dej si velký pozor na to, nepřátelé se tu všude plíží. Surikata stojí na stráži, jenomže za chvíli se nudí. Tohle to jí svědí, tam to studí, rozvalí se jako na pláži a už dál nestojí na stráži. Surikato, surikato, dej si velký pozor na to, hlídej, i když se ti oči klíží. Surikato, surikato, dej si velký pozor na to, nepřátelé se tu všude blíží. Surikata je zas na stráži, odhodlaně svoje bulvy valí. Odvážní jsme, i když jsme tak malí, aby byli všichni v bezpečí. Stojí tam a hlídá bez řečí. Surikato, surikato, dej si velký pozor na to, hlídej, i když se ti oči blíží. Surikato, surikato, dej si velký pozor na to, nepřátelé se tu všude blíží. Aby byli všichni v bezpečí, stojí tam a hlídá bez řečí. Surikato, surikato, dej si velký pozor na to, hlídej, i když se ti oči blíží. Surikato, surikato, dej si velký pozor na to, nepřátelé se tu všude blíží.
Podívejme na potvůrky surikaty. Takové roztomilé jsou a klidně obsazují cizí byty.
No jo, ale ty jsou opuštěné.
No, nevím. Ale stejně se asi na ně půjdu do zoo podívat. A vůbec, máme ještě nějaký další tip, kam by se bylo prima podívat, nakouknout pod pokličku neboli pod zem?
Myslím, že typař Radovan něco objevil.
Ahoj přátelé a kamarádi. Nebyl bych to já, typař Radovan, abych pro vás nepřipravil něco zajímavého. Protože se dnes zavrtáváme dolů, až do podzemí, chtěl bych vás nalákat na zajímavou prohlídku. Pozor, je to jen pro ty, kterým nevadí stísněný prostor, kterým se prosoukají. A taky představa, že se nad vaší hlavou nachází tisíce tun hlíny, domy, lidé, i auta a třeba i vlak. Ano, zvu vás do podzemních chodeb v malém městečku jménem Slavonice u hranic s Rakouskem. Slavonice jsou známé kvůli svému náměstí s krásnými renesančními domy, pod kterými najdete spletitý systém gotických chodeb a sklepů, dodnes ne úplně přístupných a zmapovaných. Nejprve si musíte obléknout docela vtipné ochranné oblečení proti špíně a pak s průvodcem vyrazíte na průzkum. Chodby jsou ve slavonickém podzemí místy opravdu hodně úzké a nízké. Tak schválně. Výška stropu 150 cm a šířka jen místy 50 cm. Leckteré dlouhé bydlo by si pak rádo dalo hlavu do podpaží, aby tudy vůbec prošlo. Kdo z vás moc rád mlsá a má vpředu kopcovitý profil jako medvídek Pů, brzo zůstane trčet. A neumím si představit, jak by takového za břicho vstříčeného návštěvníka dostali ven. Vyštíhlý a menší si můžete vybrat ze dvou tras. Kratší má 3 zastavení na zajímavých místech a trvá okolo 20 minut. Delší prohlídková trasa trvá asi hodinu a je opravdu náročná. V podzemí Slavonic je stálá teplota okolo 10 stupňů, takže bundy a tepláky sebou. Kvůli chladu sloužily chodby před vynálezem ledničky ke skladování potravin nebo jako úkryt a útočiště pro lidi ve zlých časech. Zkuste někoho rychle chytit a svázat nebo přeprat v předklonu a bokem. Já věřím, že dnes jsou tyhle chodby skvělým tipem na prázdninové dobrodružství, které vás přenese do starých časů. Pokud to máte do Slavonic daleko, a to asi téměř všichni, zkuste se porozhlédnout někde ve vašem okolí. Zajímavé podzemní cesty najdete i v Brně, Jihlavě, Plzni nebo ve Znojmě. Ahoj, váš podzemní tipař Radovan.
V podzemí, tam je život, příteli, žížely se tetelí. V podzemí, žížely se tetelí. V podzemí, když razím svý tunely. V podzemí, když razím svý tunely. V podzemí, přestávám být nesmělý. V podzemí, přestávám být nesmělý. V podzemí, žížaly se tetelí. V podzemí, žížaly se tetelí. Když razím svý tunely, přestávám být nesmělý. Přijďte taky, chcete-li, jen nechoďte v neděli. To si hovím v posteli. V podzemí.
Radovan nám dal skvělý tip, ale pokud zatím nemáte kdy cestovat, nezoufejte. V podzemí nebo i kdekoliv jinde se můžete ocitnout jedna dvě.
Stačí otevřít tu správnou knihu. Co nám doporučí naše knihomilka dnes?
Snad mohu prozradit, že nebude ani tak o podzemí, jako spíše z podzemí. Nebo vlastně, ona je totiž od podzemního básníka.
Počkej, chceš mi tvrdit, že nejen kněží, biskupové, Barvínek a speleologové, ale už i básníci lezou do podzemí?
A nejen básníci, třeba i herci, režiséři, spisovatelé a jiní. Víš, všichni ti tvořili u nás takzvaný underground, čili...
podzemí.
Ano, neboli také alternativní kulturu.
A k čemu to měla být alternativa?
No přece k oficiální kultuře schválené cenzurou komunistického vedení našeho státu. Víš, Simo, ty jsi ještě hodně mladá a tak si nemůžeš moc pamatovat, že v naší zemi nebyla vždycky svoboda. Naopak byli jsme komunistickým totalitním státem
a soudruzi u nás zase museli poslouchat soudruhy z Ruska. A když se někomu zdálo, že tento zpěvák dost neobdivuje komunismus, nebo jej dokonce kritizuje, pak takový básník nebo zpěvák, pokud nešel rovnou do vězení, nemohl už vůbec veřejně vystupovat. A tak vznikl takzvaný underground.
Aha, myslím, že mi o tom něco rodiče vyprávěli. Ti lidé se scházeli tajně v bytech, kde se hrála bytová divadla, utajovali místo a čas koncertu a knížky přepisovali doma tajně na psacích strojích a šířili takzvaným samizdatem.
Bingo. A jedním takovým umělcem, který byl i několikrát vězněný, byl právě náš básník Magor.
Momo, pozor na slova, jsme v rádiu.
Ale jemu se tak vážně říkalo. Sám si tak říkal a podepisoval se tak. Jmenoval se Ivan Martin Jirous a někdy se psal Ivan Magor Jirous. A v době, kdy byl ve vězení, psal svým dětem básničky. A tak později po revoluci vznikla kniha s názvem Magor dětem.
Ahoj holky a kluci, já vás po delší době zase zdravím a dneska vám chci představit už zmíněnou knížku Magor dětem. Ivan Martin Jirous v ní napsal různé básničky a krátké pohádky pro své dvě malé dcery, které nemohl vídat, protože byl dlouhou dobu ve vězení. V knížce jsou především krátké ukázky na Dobrou noc, aby se dětem lépe spalo, a básničky jsou vyprávěny s laskavým humorem a je skutečně vidět, že píše tatínek s láskou svým dcerám. Ráda bych vám teď jednu básničku přečetla. Ptali se nebe obláčky, proč mají ptáci zobáčky? Ptal se paprsek sluníčka, proč mají ptáci peříčka? Ptala se mámy holčička, proč mají ptáci očička? Máma jí řekla za chvíli, aby se Františce líbili. Františka tiše zašeptá, a mě se nikdo nezeptá, proč mají myši kožíšky? Zeptej se na to, Františky. Proč mají vousy kočičky? Zeptej se na to, Františky. A Františka ti odpoví, pán Bůh je chce mít takový.
A je to, víc už toho barvínku dnes nevyrijeme.
Ještě, že nerieš do mě, ty rejpale jeden.
Hele, víš co, momo, jdi se zahrabat.
Už se sypu, ahoj.
Ahoj, holky a kluci a vůbec všichni, co nás posloucháte. Přeji vám dobrý týden a brzy zase v barvínku, ahoj.
Zdraví vás Sýma a Momo.